Ny vaovao tandra tamin'ny radio Tombosika mametina anarapa topolasito bavy ireo loteny vaovao. Hita fa mivoaka malagasy amin'ny alalan'ny ena manjay mpanjakana indray raha mpitsola ady amin'ny valora alan'ny filora joela andry andrasana izay mety ho ambara mandritra izany. Valo amby telopolo isanjato ny tahapahafatesany zaza teo any teto amintsika ny taonina sivy amby roapolo sy roa arivo dia noho nyizy ireny teraka tsy tonga volana na ilay antsoina hoe prématuré hanamarika ny andro eratany ho an'ny zaza prématuré ny fikambana sy porte prématuré. Manjaka amin'ireo tanàna maro ao atsinanany Antananarivo tato anatin'ny herinaro maromaro izao ny toro ara sy ny toro tanety mizaka ny vokadratsy ny setroka vokatsoana ihany koa ny ao andrenivohitra. Any ivelany miditra anatin'ny tetezamita mandritra ny iraika ambin'ny folo herinandro ny fanjakana amerikanina mialohan'ny fianianana ho ataon'ny filoham-panjakana vaovao Donald Trump ny 20 janoary 2025. Rinora Kotomalala sy Olorahanaivo no iaraka aminao amin'izao vaovao atoandro izao manasanao izay manada anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Hita fa amin'ny vaoaka malagasy indray raha mpitsoalahady efa folo ny volana novambra ny filora joela andry araka ny fampahafantarana ny vaoaka tao amin'ny trano kalam-pifandraisan'ny fiadidianan'ny repoblika andrasana indray araka izany izay mety ho ambarany nandriamatoa filo malagasy ity inoana fa tsy maintsy hitondra fanazavana mahakasika ny olan'ny famatsiana jiro sy rano izay mahabe resaka sy mampitroatra ny mpanjifa sasatsasany tenany eo koa ny mahakasika ny ambarany tompony andraikitra misanany filaminana fa asa fanakorotanana atao andrevohitra sy manodidina mifandraika amin'izay olan'ny famatsiana jiro sy rano izay andeha hivantana amin'ny haino aman-jerim-panjakana moa izay tafa mivantana ho ataon'ny filora joela andry izay. Ivadika amin'ny vaovao ara-tsosialy isika tetikasa IRF tanora dia tetikasa tanterahan'ny ONG tokotany iraisana miaraka ny PBF sy ny UNFPA anentanana sy andrisihana ny tanora indray andraikitra indrindra amin'ny fametrahana ny fandriham-pahalemana sy ny tontolo politika. Faritany telo no iasan'izy ireo dia ny eto Antananarivo ny any Antsiranana ary Toamasina. Ho any eto Antananarivo dia fokontany telo amby telopolo ao amin'ny boriboritany ena no ahitana azy. Anatin'ny fampandraisana andraikitra ny tanora izay dia misy ny fiofanana omena ireo mpitarika ka isan'izany fiofanana momba ny fifehezana ny tambazotra tserasera ampiroborobolona ny fandriham-pahalemana. Ramatoakely Ana tompona andraikitra ny tetikasa IRF tanora sampana Antananarivo.
Tanjona moa hoe fampandraisana anjara tsy andraikitra ny tanora dia izy ireo omena fiofanana amina karazana lohahevitra maromaro fa ny lohahevitra fototra aloha dia le hoe consolidation de la peine le fametrahana ny fandriam-pahalemana. Ao anatin'izay koa nefa ny afahany mentsy hatrena ny vonifokontany dia omena izy ireo momba ny resaka fitarihana na ny leadership, eo ihany koa momba ny serasera izay lohahevitra rehetra hoentina izy ireo izany ho ampiarinana ny vonifokontany misy azy ireo avy. Ao aoriana fiofanana dia ireo tanora tsirairaireo dia samy manatanteraka hetsika anankiray ny anivon'ny fokontany manantanana ny tanora mitovy aminazy azy ireo tanora eny anivon'ny fiarahamonina mba andray andraikitra ho hitondra fiovana ao anatin'izay resaka fandriam-pahalemana izay satria moa izay fandriam-pahalemana izay izany no lohahevitra fototra ao anatin'ny tetikasa IRF tanora. Eo ihany koa nefa arak'izao atao androan'izao tsy mijany eo anivon'ny fiarahamonina eny amin'ny fokontany ihany fa ao ihany koa ny fiarahamonina eny anivon'ny tambazotra tserasera indrindra fa ny Facebook. Dia izay izany ny fiofanana ataon'ireo tanora eto mandritra ny roa andro matsy androany mikasika ny hoe fitantanana ny pejy na page Facebook ahafahana mampita andreo hevitra sy lohahevitra momba fandriam-pahalemana.
Tsy voafetrany ny vonifokontany ny ady sisika ataon'ny tanora na azo fiofanana avy amin'ny IRF tanora ametrahana fandriam-pahalemana mahatra fa mivelatra anatin'ny tambazotra tserasera. Mizarany tompony sy fizarana ho ataon'izy ireo taorina amin'ny fiofanana azo ny fiainana sy tolotra.
Marisy androany ndray izay no kasika an'le hoe manaparitaka an'le izy amin'ny tambazotra tserasera dia ny tombony azonay aloha tsy amin'ny fokontaninay ihany le zavatra nianaranay izany fa ho an'ny olona rehetrarehetra amianay izany tsy mijanona amin'ny fokontany intsony fa paritaka be amin'ny tambazotra tserasera ndray izany ny zavatra ataonay dia ny tombony azonay eo amin'ny taloha zany izay tsy nalala hoe ohatrany ahoana ny risetra na ohatrany ahoana ny fandriam-pahalemana lamin'izany fa izao izay efa mahatsapa hoe ohatran'izao ny tokony atao mba hampisy fandriam-pahalemana maharitra.
Raha ho anao manokana izay moa nandritra izay fifanana izay dia tena tsapako tokoa hoe nazoko tombony satria teo izany nalalako zavatra maro hoe Tsara kokoa raha ely amin'ny resaka Facebook a, ny karazana fanentana zany satria amin'ny ankehitriny efa mirona anatin'izay Facebook izay daholo ny olona dia rehefa nitanjona anatin'ilay izy dia hoe mba ho tafipaka amin'ny maro a le fanentana zany hoe mba ho fantatry ny maro hoe ilaina ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Dia raha ho an'ny any anivon'ny fiarahamonina indray moa dia efa nisy ny resaka aktivite a, sy eo ihany koa ny fizarana tamin'ireo tanora teny fotony zany a ny fifanana izay fanatao.
Mampisokatra lalana maro ny fahasahiana amin'ny teny masom-bahoaka zava-dehibe amin'ny sehatra ny fandrarana ny sy ny fivelarana maha-olona mihitsy, ny fananana fahatokisan-tena sy ny fahasahiana mijoro amin'ny teny sy maneho hevitra ary maneho fandresen-dahatra i mason'olona. Tsy ny olon rehetra no manana herisaina sy fahasahiana amin'ny teny ababe maso fa mila volavolaina sy fehezina mihitsy izany. Noho izany indrindra no nahatonga ny fikambanana ny viavy mandry tsara eto Antananarivo na ny fivamaha ampiofana ireo fikambanana ireo mpikambana ao aminy anana fahasahiana iresaka sy aneho hevitra ababe maso. Mandritra ny dimy andro etsy Analakely, ny fampiofanana omena ireo andriambavilanitra mpianatra renim-pianakaviana mpandraraha amina sehatra maro lafy. Raha tsy misetra idiahaly efa matianina amin'ny fanofanana momba ny fifehezana ny fitenenana i masom-bahoaka kosa no mizara ny traikefany amin'izany. Natao hoan'ireo vehivavy ivelarany amin'ny maha-olombelona amin'ny sehatra asa misy azy avy izao fiofanana izao ho ny filohan'ny fivamaha. Raza Findra Fotsy Joela Martine fanazavana.
Natao izao mba ahafahany vehivavy tsirairay mpikambana hanana fahatokisan-tena, aneho hevitra sy hitondra teny eo mason'olona. Izany zavatra izany anefa ilaina amin'ny sehatra rehetra misy azy, na any amin'ny toeram-piasana izay na any amin'ny fiarahamonina misy azy. Natao koa izao mba hananany fivelarana eo amin'ny maha-olombelona azy, anany antsoantsika hoe développement personnel ny vehivavy tsirairay. Ankoatrany izao fiofanana ara oratoara izao, ikarakara koa ny fikambanana fampiofanana ireo vehivavy mpianatra na ireo vehivavy tsirairay, fiofanana karazana hoe appui amina resaka teny frantsay izay iarahana amin'ny ELF Santerre Analakely atao amin'ny Arcadia 3e etage. Ny tanjona moa izany mba atonga ny vehivavy tsirairay halotena handray andraikitra handray anjara amin'ny fampivoarana ny fiainany moa izany, satria ny araka ny teny filamatrany fikambanana moa izany vehivavy mandray an-tanana ny momba azy antoko ny ho avy mamiratra.
Aorinany ity hetsika ity dia ampiofana mahakasika ny fifehezana ny teny frantsay indray ny fikambanana miaraka amin'ny ELF Centre teny filamatra amin'ny fikambanana ny hoe vehivavy mandray an-tanana ny momba azy antoko ny ho avy mamiratra. Ivadika amin'ny vaovao ny fahasalamana isika 8% isan-jato ny tapa-pafatesan'ny zazakely teto amintsika ny taona 2022 2022 azafady, dia noho izy teraka tonga volana na ilay antsoina hoe prématuré avokoa. Raha ny antontany safarany tamin'ny taona 2020 dia zaza teo anelanelan'ny 800,000 iray alina no teraka tsy tonga volana ary 700,500 no namony enta alohan'ny 5 taonany noho izy ireo prématuré. Anampon'ny ray aman-dreny manana zaza teraka tsy tonga volana izay indrindra no antom-pisian'ny fikambanana support for prematures ary ikarakara hetsika ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny prématuré ny 5 sy 6 ny volana novambra ho avy izao. Hetsika ho izany tantarana etsy amin'ny lopavy Antaninarena ny Zoma ary eny amin'ny motel Anosy ny Sabotsy. Isy mandritra ireo roa andro ireo ny famelabelara-kevitra ny fifamizarana traikefa ho fanatsarana ny fiainan'ny zaza teraka tsy tonga volana ary ny fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampiarana ny metode kangoroa sy ny fampinonon-dreny docteur Ranoary Sozoly nantenaina filoham-panorona sy mpitarika ny fikambanana support for prématuré.
Maro dia maro ny antony mahatonga ny zazakely ho teraka tsy tonga volana. Misy ny antony avy amin'ny reniny. Ilay antony avy amin'ny reniny io mety hoe efa aretina nahazo ny reniny talohana mitondra ny voka ka mbola mahazo azy mandrindra fitondra ny voka. Dia misy koa nefany ny aretina mahazo ny reniny rehefa mitondra voka izy. Anisan'ny aretina tena matetika mitranga mampatonga ny reny ho teraka tsy tonga volana be indrindra izao dia ilay antsoinay amin'ny teny vahiny hoe pré-eclampsie, izany hoe niakatra ny tosotra amin'ny reniny amin'io a, izay ny tena antony be indrindra amin'izao. Ary noho izany a dia tsy maintsy avoaka ny zaza, dia noho izany a dia didina ilay reniny. Dia antony iny koa mbola eo amin'ny mpitondrana voka ihany a, dia ny fitondranany reny tsy mikaretina, izany hoe infection a, ninona tsy mikaretina mahazo azo mandritra ny be voka ka tsy voatsabo ara-dalàna, dia mety hitarika ny fahaterahany a tsy tonga volana. Dia ankoatr'izay a, misy koa ny reny a izay reraka na avy amin'ny klasy sosialy a izay sahirakirana, ny reny koa izay tsy ampitona koa, ny reny a izay mandray zava-mahadomelina na misotro toaka na mifoka sigara, izany dia mety ho antony daholy avy amin'ny reniny. Misy koa nefa ankilan'izay a dia antony avy amin'ny zaza. Ohatra amin'izany zao a, ny zazakely a izay kambana dia matetika dia matetika dia teraka tsy tonga volana.
Eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay dia hijerena loko politika ny fampivoarana ny sehatry ny fahasalamana any amin'ny distrika ny Faratsio. Misy baiko avy any ambony mantsy manakana ny tsy ampiasana ireo kotoro natolotra ny solombavam-bahoaka ho an'ny toeram-pitsaboana CSP any Miandrarivo distrika ny Faratsio. Nefa mijaly ara-pitaovana ity CSP ity indrindra ny tsy fampian'ny kotoro atorin'ny mpitera ka manampy fanazavana momba izay ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Faratsio raha Milson Menjanahary.
Misy ireo atofangatahana ireo toeram-pitsaboana hôpitaly CSPD eo a, me makasy hoe tena tsisy kodoro, tsisy zany, tena mahanena no mijery an'izany hoe hôpitaly iterahan'ny mpiteraka mandonany fo, ary tena hoe tsy maha-olombelona tsy azo eritreretina ny hoe mpiteraka nandeha hiteraka amin'izany a kodoro zany. Raha volany kely dia name kodoro anakidimy tany Ameandrarivo ahafahana mba hoe mba tena mba ijerevana an'izany hoe itsinjovana ny sozoma olona. Dia nefa rehefa tena nijerevana ilay izy mandefa an'ireo assistant parlementaire tany a androany fa tsy mbola nampiasaina fa tsy azo ampiasaina ilay kodoro satria politika tsy mitovy. Dia zany ve nitondrana ny diferena ity hoe matoy io lany solombavam-bahoaka lany vahoaka mahalala mararo ny vahoaka, manome fanampiana ny solombavam-bahoaka mahafantatra an'izany dia tsy azo ampiasana satria misy baiko avany avy any ambony any tsy fantatra avy any amin'izy io, avy any amin'ireo tompona raikitra, avy any amin'ny faritra ve, avy any amin'iza, satria renina anisany anankiray a tena manome a baiko an'ireny atao hoe tompona raikitra ny fotony any amin'ireny CSPD2 CSPN reny. Karaha izany zavatra iny jerevana loko politika ve mbola iainana amin'izao ve dia zany hoe izy ty firenena ity, fa tsy hoe fampandroso ny ho atapotra teo ny adila politika fa andao andeha ho any amina fampandrosoana dia samy mitondra ny anjara brikiny eo, samy anao fitondrana foibe, samy amali ny zavatra mangatahany vahoaka hitondran'izany depute amin'ny zavatra marary ny vahoaka. Misy mba zavatra kely miasa sosialy hoe mba hahafahana manampy an'ireo marary a sy ireo terabao any amin'izany hôpitaly zany, efa mandrakitiny androany tsy hitaleko doro manontany aiza ly izy tsy azo ampiasaina fa zay mibaiky tsy azo ampiasaina ao amin'ny hôpitaly. Dia zany zavatra zany ve dia azo ekena hoe firenena aiza ny misy antsika ity?
Eo amin'ny vavaony tontolo iainana indray efa manjaka amin'ireo tanàna maro atsinanana Antananarivo tao anatin'ny herinandro maromaro zao ny Toroala sy Torotanety. Tsy any amin'ireo toerana ivelana Antananarivo ihany anefa no mizaka ny vokadratsy ny setroka fa efa misy ao andrenivohitra izay manampy ny lotony rivotra tsy mahagaga noho izany raha sahirana amin'ny tsy fisian'ny rano sy ny orana isika satria mandrora mitsilany amin'ny fanimbana ny tontolo iainana. Zava-dehibe ny fiarahamentana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary ezaka amin'izany ny eo anivany ny anteny miara-pirenena na zonatra kefa ireo atrikasa iraisam-pirenena maro natrehana tany ivelany ho ny solombavam-bahoaka Mas Celestin filohan'ny voamerany tontolo iainana anivon'ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity. Dingana tena anaovana adisisika ny Tsimbazaza ny fandaniana ny lalàna momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Ilaina ankoatra izay ny fampitomboana ny tetibola ho an'ny ministera ny tontolo iainana fanazavana.
Vaindohan-draharahan'ireo firenena maro a itia fiadina amin'ny fahasimbahan'ny tontolo iainana sy ny fiovahan'ny toetrandro ity, ka manome lanja manokana ary mandray anjara manokana sy feno amin'izany ny fanjakana malagasy, ary indrindra ny anteny mera-pirenena izay misy lonay tena dia manome lanja manokana ka mba hahatongana izay a ho ahomby kokoa ny fiadina amin'ny fahasimbahan'ny tontolo iainana sy ny fiovahan'ny toetrandro dia manana vina ny solombavam-bahoaka iarahana amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ny mba halana antsika lalàna mikasika an'io a fiovan'ny toetrandro. Raha hiady amin'izay a ady mavesatra izay an-tanam-polo a dia sarotra ny azahoana fahombiazana, tsy maintsy misy ny fandaniana ara-bola satria tsy vitan'ny lalana fotsiny no fidina na ampiarina fa tsy maintsy atao matanjaka ny fanentanana ny fotiny fanentanana andro vahoaka fanomeza asa indrindra indrindra ireo vahoaka izay manamorona andreny alarovana rena mba ho tena homby ilay fiarovana satria mba miteraka asa hafa ho andreo mponina ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ala arovana ireny ka izay no mahatonga miteny hoe tsy maintsy misy ny fijerena manokana ny resaka vola izay anjara ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana mba tokony hisy ny fampitombona azy raha tiatsika ahomby kokoa sy ampy fitaovana kokoa hoentina miady amin'izay fahasimban'ny tontolo iainana izay.
Tafarina amin'ny ampahany tanimbary totony atsangany tanambao komunina Ambinanandro distrikan' Ambositra vokatry ny fiotsahany tany nateraka ny fiavian'ny orambe izany no totosa dia vokatry ny firaisakina ny fokon'olona amin'ireo tanàna manodidina. Nandefa ny vavao Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara, Ambositra.
Ny fapolisanjato ndreo tanimbary totry ny atsangy vokatry ny habetsahany rotsakorana ka niteraka fiotsahan'ny tany ao amin'ny fokontany tanambao komina Aminandrano distrikan' Ambositra no efa vita arina ankehitriny no ny firaisakina ndreo fokon'olona ao amin'ny vondro tanàna misa efatra izay samy nahitana fahavoazana avokoa ezaky ny fokon'olona madidi io hatreto ny fanirenina izany. Ny filoham-pokontany tanambao Razafindraibe Jean Olivier:
40% eo na efapolisanjato zany efa mba vitan'ny olona n'olo asa tana maro hatamin'ny volana jolay n'olona ampiasana mba n'olona velomana aloha mihiny maromarina fa mirako agnatin'ny telo taona io zany de mety ho vita tanteraka io raha ohatra misy ny firaisakina ny fokon'olona. Taovana entin'ny olona moa zany de kitapo taomanan'le fasika de ny angady a de ny lapel izay ihany moa zany fitaovana entin'ny olona de zay no hitaterana ny retrarehetra io. Kamble nataon'ny olona zao de voly avotra zany hoe mamboly manga hazo a de mamboly vomanga satria ny tanimbary moa tototra tanteraka ny tanimbary amin'ny atanety zany ro ahafahan'olona mivelogna zao manao ny fambolena saramaso de voanjo ny vakahazo indrindraindrindra moa fa ny vomanga zay atao hoe voly avotra malakilaky mba evotana.
Sahirana mitady zay atokona ireo ray aman-dreny ka amin'izao fotoana izao mbola maro ireo zaza tsy tafiditra an-tsekoly.
Tsy mbola miditra ny fianarana hatramin'izao satria noho ny atin'ny hoe tsy ampy l'effectif ndray aman-dreny amin'ny resaka fandoavana ekolazy a de mbola mampisikan'ny olona hampiditra ny zanany moa zany ny tenanay hatramin'izao mba sy hampitapaka ny sekoly.
Mitaraina mpitondra mahefa arak'izany ireo vahoaka any an-toerana.
Mpamiezaka ny olona manao asatana maro a mba manao zay vitany fa de mba mangataka tompoko amin'nytolontanana avy aminareo tondra fanjakana rehetra avy agny ambony agny a mba izery ty fotony sady mba hita tsara an'le tena hoe fahavoazana miatra ty potony.
Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara, Ambositra, ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Vahaolana iadina amin'ny fahantrana sy fanohitra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny fanomezan-danja ny arena kebon'ny tany ho ny filoham-pirenena nandritra ny fionana atapo ny tsena iombonan'ny afrika tsinanana sy atsimo na ny komeza andihany fahatelo amby roapolo natao tany Burundi farany teo. Isan'ireo firenena manana ireo arena kebon'ny tany fanamboarana na fitaovana sy fotodrafitrasa ho an'ny angovo vaovao sy aitao arakajy mirindry Madagasikara ary manana betsaka ireo arena ireo ihany koa. Ny tany mpikamba no nivan'ny komeza mamitana izay vaovao izay James Daniel.
Tokony anana paikady ambonana anomezan-danja ireo arena ireo ny tany mpikambana ao amin'ny komeza hoy ny filoham-pirenena malagasy nandritra ny lahateniny. Tanjona ho izy ny anontoenana izany ao an-toerana sy hiteraka tombontsanda mba hisy vokatsoa mivantana amponina sy ny taranaka faramandimby ireny vokatra ireny. Tsy diso anjara amin'izay fampandrosoana miainga amin'ny arena kebon'ny tamin'izay mantsy i Madagasikara. Anana amin'ny malagasy betsaka ireo arena ireo. Miantoka amin'ny 13% isanjato amin'ny fanondranana nataon'i Madagasikara rahateo ny arena kebon'ny tany ary mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampidiram-bolam-panjakana ihany koa. Nandray anjara goavana tamin'ny fitombon'ny arikarena teto Madagasikara ny taona 2020 sy ny taona 2020 ny sehatry ny arena kebon'ny tany oikosany bady araka mitatitra tamin'ity taona efatra tamin'ny 2020 ity. Noho ny fitombo ny fanondranana ny arena kebon'ny tany fanaovana fotodrafitrasa ho an'ny angovo vaovao sy ny nomerika toy ny nikel, kobalta, ny grafita vokatry ny fitombony ny tinady eratany no anton'izany. Kion-dalana goavana amin'ny toekarena malagasy ihany koa ny taona 2020 taona isokafan'ny orinasa goavana misa roa amin'ny sehatry ny arena kebon'ny tany araka ny fandaranasa fanatanterahana amin'ny politika kabe amin'ny fanjakana na ny PGE izay efa nao mafisy sy ministra Rakotomalala Irindrainy Olivier fa tanjo ny governemanta ny fampiroboroboana ny sehatry ny arena kebon'ny tany vaventy. Isan'ireo tetikasa isokatra amin'ny tetikasa Basotoliara, tetikasa lasa anisan'ny orinasa amerikana Energy Fuels izay misehatra manokana amin'ny fikirakarana ny eleneke bontany fanamboarana an'ireny fitaovana sy ny fotodrafitrasa ho an'ny angovo vaovao sy ny aitao arakajy mirindra ireny. Nambaran'ny maso ivoa amerikana miasa somonina eto amintsika Ramatoa Claire Perangelo fa anatsara ny endriky Madagasikara ny fandrosoany ho tetika azy io ary marika miabo ho an'ny fampiasam-bola amerikana ihany ko.
Revavani Vilandi. Ny tenantany fitondrana tetezamita mandritra ny raiky ambin'ny folo herinandro ny fanjakana amerikana taorina ny fikapifitianana filoham-pirenena ka nahalany ny andriamatoa Donald Trump dingana amindrana ny fahitantanana amin'ny fitondra vaovao sy ny fanohizana ny fampanandehana andraharam-panjakana no antony izany. Ny 20 janoary 2024 no anao ny fianianana maha filoham-panjakana amerikana fa 17 azy Donald Trump efa nisy antso an-telefona na niaraba ny filoham-panjakana vaovao ny ary nanasa azy ihany koa ho tonga ny amin'ny Maison Blanche moa ny mpifaninana tamin'ny Kamala Harris araka ny fampifantarana ataony mpitondra teny Maison Blanche. Nokorotan'ny Korea Faratra ny fitaovana famantaran-dalana na ny GPS amin'ireo fitaterana an-dranomasina sy anabakabaka ny Korea Atsimo araka ny fampafantarana nataon'ny tompona andraikitra ara-tafika sud-koreana. Ny antso ireo mpanamory an-dranomasina sy anabakabaka mba ho mailo sy hitandrina araka izany tompona andraikitra amin'ny mety isin'ny loza vokatr'izay gafy ataon'ny Korea Faratra izay ny antso an'ny Korea Faratra ampisahatra avy hatrany tsy misy fepetra izao fanakorotana GPS ataon'izao ary nampitandrina fa tsy maintsy andray petra mifandraika amin'izany izy ireo raha sanatria misy ny loza aterak'izay fanakorotanana ataon'ny tafika koreana avaratra izay. Ireny vaovao avy any ivelany ankoana antsika nanakatona ny vaovao tantatra teto amin'ny Radio Tombosko mamy fotoana anao ireny sampana fampalalam-bavao rariva amin'ny fitoran'ny sasany tena kosa mametraka amin'ny veloma mandrapitafa ho amin'ny menaraka indray.